วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้จะนำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคือศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณศรีพหลส่วนอีกท่านนึงคือรองศาสตราจารย์สุมนทิพย์บุญสมบัตินะคะซึ่งในประเด็นต่างๆอาจารย์2ท่านก็ได้เตรียมไว้ถึง3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษาประเด็นที่2การสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาค่ะและประเด็นที่3นะคะการสอนประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาในช่วงแรกนี้นะคะเราจะได้รับฟังแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษาจากศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณศรีพหลค่ะ
ค่ะก็วันนี้ก็จะให้คุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษานะคะวิชาสังคมศึกษาก็เป็นสาระการเรียนรู้นะคะกลุ่มนึงที่มีความสำคัญมากในหลักสูตรนะคะเดี๋ยวก็อยากจะปูพื้นฐานให้ทราบนะคะเกี่ยวกับว่าธรรมชาติของสังคมศึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะคะธรรมชาติของสังคมศึกษาจะเห็นว่าเป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการนะคะโดยบูรณาการความรู้ที่ได้คัดสรรจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีที่มีทั้งความรู้ทักษะและมีเจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในสังคมนะคะประการที่สามก็เป็นการเรียนรู้ที่เน้นมโนมติที่นำไปประยุกต์ใช้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะประการที่สี่ก็เป็นการจัดเนื้อหาสังคมศึกษาที่คัดสรรเนื้อหาจากสังคมศาสตร์โดยคำนึงถึงขอบเขตหรือหัวข้อและการเรียงลำดับนะคะแล้วประการที่5นะคะธรรมชาติของวิชานี้ก็ได้จัดสอนในโรงเรียนนะคะหรือว่าในระดับประถมแล้วก็มัธยมนะคะถ้าจะพิจารณาความหมายของสังคมศึกษานะคะจะเห็นว่าสังคมศึกษานี่เป็นการโดยความหมายนะคะเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการที่คัดสรรเนื้อหาจากศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่จัดขึ้นในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมนะคะเป็นวิชาซึ่งให้ความหมายว่าเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีในสังคมนะคะทีนี้มาดูว่าเป้าหมายนะคะเราเรียนสังคมศึกษาทำไมเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษานะคะก็คือการเตรียมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมนะคะพลเมืองดีนี่จะต้องมีความรู้ทักษะอารมณ์แล้วก็มีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมและที่สำคัญก็คือการแสดงบทบาทหรือปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของสังคมนะคะสำหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้ระบุเหตุผลไว้ว่าทำไมเราต้องเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในกลุ่มวิชานี้นะคะเราก็จะเห็นถึงเป้าหมายของกลุ่มสาระนี้นะคะก็ได้สะท้อนแนวคิดที่เป็นสากลไว้ด้วยนะคะก็คือกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไรนะคะทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตามการเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเองและก็ผู้อื่นนะคะแล้วก็ยังมีความอดทนอดกลั้นยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและก็สังคมโลกอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะทีนี้มีคำถามว่าองค์ความรู้ของวิชาสังคมศึกษาเนี่ยคืออะไรนะคะความรู้ที่เราจะให้เรียนหรือว่าในวิชาสังคมศึกษานะคะองค์ความรู้จะประกอบไปด้วย 1. ข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคมปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเป็นผลจากการศึกษาและการรวบรวมของนักสังคมศาสตร์นะคะส่วนที่2ก็คือมโนมติก็คือข้อสรุปจากข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงโดยมีลักษณะบ่งบอกสิ่งที่คล้ายกันหรือมีลักษณะร่วมกันอันนี้คือมโนมตินะคะส่วนที่3ก็คือหลักการนะคะหลักการก็คือแนวคิดสรุปจากความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติตั้งแต่2มโนมติหรือมากกว่านั้นขึ้นไปนะคะทีนี้สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพุทธศักราชหลักสูตรแกนกลางนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ก็ได้ระบุความรู้สังคมศึกษาที่จะต้องเรียนนะคะก็จะมีทั้งหมด5สาระด้วยกันนะคะสาระที่1ก็คือศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรมจริยธรรมนะคะก็จะให้ผู้เรียนเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นผู้กระทำความดีมีค่านิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมนะคะสาระที่2ก็จะเป็นหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมก็จะให้เรียนเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขลักษณะและความสำคัญของการเป็นพลเมืองดีความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะสิทธิหน้าที่เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกส่วนสาระที่3จะเป็นเศรษฐศาสตร์ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตการแจกจ่ายและการบริโภคสินค้าและบริการการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันสาระที่4นะคะจะเป็นประวัติศาสตร์ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีตบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีตความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลกและก็สาระสุดท้ายนะคะคือสาระภูมิศาสตร์ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของโลกทางกายภาพลักษณะทางกายภาพแหล่งทรัพยากรภูมิอากาศของประเทศไทยภูมิภาคต่างๆของโลกการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆในระบบธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทีนี้มีส่วนสำคัญก็คือว่าเรื่องมโนมติสำคัญของสังคมศึกษานะคะในการเรียนการสอนสังคมศึกษานะคะเรียนได้เรียนแต่ต้นแล้วนะคะว่า องค์ความรู้ที่สำคัญก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนมตินะคะทีนี้มโนมติที่สำคัญในวิชาสังคมศึกษานะคะเดี๋ยวอยากจะเรียนให้ทราบว่าสมาคมสังคมศึกษาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้เสนอมโนมติไว้10เรื่องที่สำคัญสำคัญนะคะก็คือ1วัฒนธรรมนะคะ2มโนมติเกี่ยวกับเวลาความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงมโนมติที่3นะคะก็คือคนสถานที่และสิ่งแวดล้อมมโนมติข้อที่4ก็คือการพัฒนาเอกตบุคคลและอัตลักษณ์ของบุคคลมโนมติที่5ก็คือเอกตบุคคลกลุ่มและสถาบันมโนมติข้อที่6ก็คืออำนาจหน้าที่และอภิบาลหรือการบริหารจัดการประการที่7ก็คือการผลิตการแจกจ่ายและการบริโภคนะคะประการที่8วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมประการที่9ความเชื่อมโยงระดับโลกประการที่10อุดมคติที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการปฏิบัตินะคะทีนี้มโนมติเนี่ยนะคะในสาระการเรียนรู้ทั้ง5กลุ่มของหลักสูตรสังคมศึกษานะคะเราก็ได้มีมโนมติไว้นะคะเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะเดียนก็จะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นสาระที่1ศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมนะคะมโนมติที่สำคัญที่ครูควรจะเน้นก็เช่นระบบความเชื่อจริยธรรมการพัฒนาตนการอยู่ร่วมกันตามหลักธรรมนะคะการปฏิบัติตนตามหลักธรรมค่านิยมทางศาสนาวัฒนธรรมทางศาสนาการพัฒนาจิตพระไตรปิฎกพระรัตนตรัยเป็นต้นนะคะส่วนสาระที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการเป็นพลเมืองดีความยุติธรรมกฎหมายสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเป็นต้นนะคะส่วนสาระเศรษฐศาสตร์เช่นการผลิตการแจกจำหน่ายการบริโภคการบริการระบบเศรษฐกิจอุปสงค์อุปทานเป็นต้นนะคะสาระที่4ประวัติศาสตร์เช่นการเวลาการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางประวัติศาสตร์อารยธรรมภูมิปัญญาไทยความเป็นชาติไทยการสถาปนาอาณาจักรไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นต้นนะคะและสาระที่5สุดท้ายภูมิศาสตร์เช่นความสัมพันธ์ของตำแหน่งระบบทิศของสิ่งต่างๆลักษณะทางกายภาพพิกัดภูมิศาสตร์ภูมิลักษณ์นะคะทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการสอนในวิชาสังคมศึกษานะคะทีนี้จากเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการสอนวิชาสังคมศึกษานะคะสิ่งที่อยากจะให้ครูสังคมเนี่ยนะคะได้มีข้อคิดหรือข้อคำนึงว่าเวลาสอนเนี่ยจะต้องสอนให้บรรลุเป้าหมายนะคะเดนก็จะขอเน้นว่า1ในการสอนต้องสอนโดยคำนึงถึงเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษาเป็นหลักนะคะต้องใช้หลักการบูรณาการนะคะเพราะว่าวิชาของเรามีลักษณะเป็นสหวิทยาการประการที่3ต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนนะคะประการที่4ต้องสอนทั้งในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างนะคะประการที่5ต้องใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายประการที่6การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเข้าด้วยกันและก็ประการที่7นะคะการใช้หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้โดยครูต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ว่ามีหลายลักษณะแล้วต้องสร้างความสนใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระตุ้นให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ประการสุดท้ายการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะทั้งหมดที่เรียนพูดในวันนี้ก็ พื่อให้ครูสังคมศึกษาได้ตระหนักนะคะเห็นความสำคัญของวิชานี้แล้วก็จะได้สอนอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนะคะ
และท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะได้รับฟังประเด็นเรื่องการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาจากรองศาสตราจารย์สมนทิพย์บุญสมบัติค่ะ
ค่ะเศรษฐศาสตร์นี่นะคะก็เป็นวิชาหนึ่งในสังคมศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนะคะเพราะเศรษฐศาสตร์นั้นก็จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวพันและกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจดังนั้นจึงมีความสำคัญนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆในสังคมศาสตร์ด้วยยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วนี่นะคะทำให้ไทยเนี่ยเราต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผู้เรียนเราจึงต้องเตรียมผู้เรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและเจตคติทางเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดีพอที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะของประชาคมทั้ง10ประเทศได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเริ่มมาจากมีที่มาอย่างไรนะคะวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีแนวคิดมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะมีตั้งแต่สมัยกรีกนะคะก็มีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงเช่นเพลโตอริสโตเติลเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ถือเป็นหลักหรือทฤษฎีนะคะจนกระทั่งในช่วงคริสตศตวรรษที่18นะคะแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ก็จริงจังขึ้นศึกษากันอย่างจริงจังเลยอย่างเช่นท่านอดัมสมิธเนี่ยนะคะซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในค.ศ. 1723ถึง1790เนี่ยก็ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากคือเรื่องความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ The Wealth of Nations นะคะในปีคริสต์ศักราช1776เนี่ยที่กล่าวว่ารัฐบาลควรจะแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าให้น้อยที่สุดหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือทางเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลกและท้องกันนี้ท่านอดัมสมิธก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะนี่เรามาดูความหมายของเศรษฐศาสตร์นะฮะก็มีผู้ให้ความหมายมากมายนะฮะทั้งนักเศรษฐศาสตร์นะฮะทั้งนักการศึกษาแล้วก็ทั้งไทยและต่างประเทศนะคะนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะของไทยเราเนี่ยนะคะท่านจะให้คำจำกัดได้ชัดเจนมากท่านบอกว่าอย่างท่านรัตนาสายคณิตท่านบอกว่าเศรษฐศาสตร์นั้นก็คือหมายถึงวิชาที่ศึกษาถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มนุษย์ต้องการแล้วก็ทำการจำแนกแจกจ่ายสินค้าเหล่านั้นไปบำบัดความต้องการของบุคคลในสังคมนะคะทีนี้ถ้าเราพิจารณาความหมายของเศรษฐศาสตร์ถ้าเรื่องความสมดุลและความต้องการของมนุษย์และปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเราก็อาจจะสรุปนะคะคล้ายคลึงกับของอาจารย์รัตนาสายคณิตก็ได้นะคะก็คือสรุปได้ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรธรรมทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้องการอย่างไม่จำกัดนะคะทีนี้เราก็มาดูธรรมชาติของวิชานี้นะคะเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีทรัพยากรที่เราพูดถึงว่ามีอย่างจำกัดนั้นก็ได้แก่ทรัพยากรอะไรบ้างก็มีทรัพยากรนะคะที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือ1ทรัพยากรมนุษย์นะฮะก็คือหมายถึงการจำนวนประชากรคุณภาพประชากรแล้วก็ความพยายามของประชากร นะคะเพราะฉะนั้นจัดว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรจะต้องพยายามพัฒนาให้มีความคิดที่เริ่มมีความมุมานะมีความเฉลียวฉลาดสุขภาพแข็งแรงมีความตัดสินใจที่ดีนะคะแล้วก็รู้จักทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะเป็นทรัพยากรที่แบ่งออกได้เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นที่ดินป่าไม้แม่น้ำทะเลภูเขาและธาตุเหล่านี้เป็นต้นกับทรัพยากรที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเช่นเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้เป็นสินค้าประเภททุนนั่นเองนะคะจากที่กล่าวมาแล้วว่ามนุษย์มีความต้องการไม่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทรัพยากรมีจำกัดก็ทำให้เกิดเป้าหมายนะคะหรือนำไปสู่ปัญหานะคะว่าจะผลิตอะไรนะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลิตอย่างไรและผลิตไปเพื่อใครเหล่านี้เราเรียกว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากจะมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วเราก็จะมีเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันของทุกประเทศหรือทุกสังคมในโลกก็คือเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะหรือเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเป้าหมายที่สำคัญก็คือมีตามทัศนะของแมคคอนเนลนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยท่านก็บอกว่าทุกสังคมเนี่ยนะคะจะต้องมีเป้าหมายโดยคำนึงถึงปรัชญาการเมืองการปกครองค่านิยมตลอดจนหลักจริยธรรมเป็นเกณฑ์นะคะเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์ทุกสังคมก็แมคคอนเนลสรุปว่ามี6ข้อนะคะก็คือ1มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะหรือ economic growth นะคะ2มีการว่าจ้างทำงานเต็มที่หรือมี full employment 3มีการมีเสรีภาพทางราคาหรือมี price stability นะคะ4การมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือ economic freedom 5มีการกระจายรายได้โดยเท่าเทียมกันหรือมี an equitable distribution of income และสุดท้ายก็คือมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะหรือ economic security นั่นเองนะคะจากเป้าหมายเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าเราก็จะมีวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นก็จะต้องมีขอบข่ายเนื้อหานะคะในการศึกษาขอบข่ายเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีอยู่2แนวทางด้วยกันคือ1ก็เรียกว่าเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์นะคะก็เป็นการศึกษาหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อที่มาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจว่าคืออะไรมีการวิเคราะห์หลักและทฤษฎีซึ่งแยกออกเป็น2ประเภทก็คือ1จุลเศรษฐศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจนะคะเพื่อดูรายละเอียดด้านพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆที่โดดเดี่ยวและเฉพาะเจาะจงนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไมโครอิโคโนมิกส์นะคะกับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่2คือมหาเศรษฐศาสตร์หรือแมโครอิโคโนมิกส์ก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนรวมของระบบเศรษฐกิจเพื่อดูรายละเอียดด้านพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของส่วนรวมโดยมุ่งศึกษาโครงสร้างและความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจใหญ่ๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แก่พวกกระบวนการทำงานของระดับการว่าจ้างทำงานโดยส่วนรวมรายได้รายจ่ายโดยส่วนรวมระดับราคาทั่วๆไปแล้วก็กิจกรรมที่เน้นผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แนวทางของเนื้อหาเศรษฐศาสตร์อีกแนวหนึ่งนะคะนอกจากเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์แล้วก็คือแนวทางที่สองเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นะคะหรือ applied economics หรือเศรษฐศาสตร์นโยบาย policy economicsจะเป็นชนิดเดียวกันนะคะก็จากที่4เศรษฐศาสตร์ที่แนวทางที่1เนี่ยก็จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นแนวทางที่2เพื่อนำไปวางนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของสังคมนั่นเองนะคะขอบข่ายเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ก็ได้แก่พวกนโยบายต่างๆเช่นนโยบายการลงทุนนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการค้านโยบายการเกษตรนโยบายแรงงานนโยบายอุตสาหกรรมนโยบายการว่าจ้างทำงานนโยบายการกระจายรายได้และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นนะคะส่วนในการศึกษาสังคมศึกษานั้นนะคะเศรษฐศาสตร์ของวิชาสังคมศึกษานั้นก็มีนักสังคมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงก็คือเซเนชนะคะเซเนชบอกว่าต้องเกี่ยวข้องกับมโนมติสำคัญต่อปีนี้นะคะก็คือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะ1 2ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนะ3ก็เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุนและ4เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะอันนี้ก็เราสามารถนำมาจัดได้นะคะ ให้มีความกว้างและลุ่มลึกเหมาะกับวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานะคะต่อไปนะคะก็จะพูดถึงมโนมติสำคัญทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็มีโปรเฟสเซอร์ทางเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะคะคือW. Lee Hansen เนี่ยก็เสนอแนะมโนมติที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์นั้นได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มมโนมตินะคะมโนมติที่1ก็คือมโนมติพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์นะฮะก็ได้แก่ความขาดแคลนนะฮะต้นทุนค่าเสียโอกาสผลิตภาพระบบเศรษฐกิจสถาบันเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราการพึ่งพาอาศัยกันนะคะเป็นต้นประเภทที่2นะคะก็คือกลุ่มมโนมติที่2ก็คือมโนมติจุลเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะเน้นการทำงานของตลาดนะฮะได้แก่มโนมติที่สำคัญในกลุ่มนี้นะคะก็คือตลาดราคาอุปสงค์อุปทานการแข่งขันโครงสร้างตลาดความล้มเหลวของตลาดบทบาทของรัฐบาลเป็นต้นนะคะต่อไปนะฮะก็เป็นกลุ่มที่3มโนมติกลุ่มที่3ก็เรียกว่ามโนมติมหาเศรษฐศาสตร์หรือเป็นเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประชาชาตินะฮะอุปทานรวมการว่างงานเงินเฟ้อเงินฝืดนโยบายการเงินการสำรองเงินของรัฐอุปทานของเงินนโยบายการคลังการเก็บภาษีของรัฐรายจ่ายของรัฐและหนี้สาธารณะเป็นต้นนะคะจากกลุ่ม3มโนมตินี้นะคะเราก็จะมาดูว่าวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษานั้นมีอะไรบ้างนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะประมาณค.ศ.2003เนี่ยนะคะสมาคมนะเศรษฐศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมการวิพากษ์ความรู้ที่จำเป็นทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เป็นตัวจักรสำคัญเลยในโลกเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างเมสซอลอสและอิงสตอมก็บอกว่าเมื่อนักเรียนเข้าใจมโนมติทางเศรษฐศาสตร์แล้วพวกเขาก็จะสามารถทำความเข้าใจกับโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถเตรียมตัวเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดียิ่งขึ้นนะฮะใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างมีวิจารณญาณ นะคะเพราะนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์จึงจำเป็นมากนะคะในการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองในอนาคตสมาคมเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับสังคมศึกษาจึงเสนอแนะว่าการเรียนการสอนสังคมศึกษานั้นก็จะมีอยู่4-5ข้อด้วยกันนะคะคือ1เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาสถานะการเงินส่วนตัวของผู้เรียนได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงการเอื้อประโยชน์แก่การทำงานกลุ่มต่างๆที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการนะคะ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในระบบเศรษฐกิจแล้วก็มีความเข้าใจในการทำงานของระบบเศรษฐกิจด้วย 4. เพื่อให้ผู้เรียนนั้นคิดวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบในปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีความเข้าใจในมโนมติพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มีเหตุมีผลและตรรกะในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็ประการที่5ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการผลิตโดยเข้าเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้นะคะนี่เรามาดูการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ของสังคมศึกษาบ้างนะคะการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษานั้นก็มีมากมายหลายวิธีแล้วก็เราก็สามารถประยุกต์นะคะมาใช้กับการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ได้เช่นกันนะคะอย่างเอแมนเมลิงเกอร์แล้วก็แพทริกเนี่ยก็แบ่งการเรียนการสอนสังคมศึกษาออกเป็น2รูปแบบนะคะคือรูปแบบที่1เน้นการให้ข้อมูลและเนื้อหาสาระรูปแบบนี้นะคะก็ครูจะเป็นผู้มีบทบาทนะคะในการให้ข้อมูลต่างๆนะคะวิธีการที่ใช้กันในรูปแบบที่1นี้นะคะก็คือการบรรยายการบอกการอธิบายการสาธิตแล้วก็การใช้คำถามส่วนรูปแบบที่2นะคะที่จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองนั้นนะคะก็เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนนั้นจะมีบทบาทมากกว่าผู้สอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้เรียนก็ผู้สอนจะมีแค่ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาเท่านั้นวิธีการที่ใช้มากในรูปแบบนี้นะคะซึ่งตรงกับวิธีการที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะก็คือการสอนแบบแก้ปัญหาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนการสอนเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงแล้วก็การสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะทีนี้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ของเรานะคะก็สามารถประยุกต์วิชาวิธีสอนทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะคะกับการสอนเศรษฐศาสตร์มากที่สุดก็คือ3-4วิธีต่อไปนี้นะคะก็คือ1วิธีการสอนแบบพัฒนาโมโนมตินะฮะวิธีสอนแบบนี้นะคะผู้เรียนจะต้องเป็นสำคัญนะคะก็มีเน้นการสอนที่พัฒนามโนมติซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาทักษะความคิดของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงภายใต้การช่วยเหลือของครูเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็จะได้ผ่านประสบการณ์ตรงจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะจาโรลิเมกเนี่ยนะคะก็เป็นนักสังคมศึกษาคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าแนวทางสำคัญของการพัฒนามโนมติอยู่ที่ความกว้างของประสบการณ์นะคะให้นักเรียนมีความกว้างโดยพยายามที่จะมีกระบวนการต่อไปนี้ก็คือ1นะคะให้ผู้เรียนให้ผู้สอนเนี่ยนะคะยกตัวอย่างร่วมกับผู้เรียนในตัวอย่างทั้งที่เป็นมโนมติและตัวอย่างที่ไม่ใช่มโนมตินะคะ2ก็ให้ผู้เรียนสามารถให้รายละเอียดของมโนมตินั้นได้เองนะคะและ3ให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำจำกัดความของมโนมตินั้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง3ขั้นตอนของกระบวนการนี้ก็อาจจะไปใช้ในทางกลับกันก็ได้ก็คืออาจจะเริ่มตั้งแต่ให้คำจำกัดความของมโนมตินั้นก่อนนะคะแล้วค่อยพัฒนารายละเอียดต่างๆแล้วก็ให้ผู้เรียนช่วยกันหาตัวอย่างที่เป็นมโนมติที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างนะคะแต่ก็ไม่ควรใช้ขั้นใดขั้นตอน1เท่านั้นนะคะต้องใช้ครบทั้ง3ขั้นตอนหรือ3กระบวนการนั่นเองวิธีที่2นะคะก็คือวิธีสอนแบบอนุมานและวิธีสอนแบบอุปมาณนะคะนักเศรษฐศาสตร์นั้นก็นิยมใช้วิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อสรุปกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบอนุมานนะคะอนุมานในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า deductive method นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าวิธีการแบบอุปมาณหรือ inductive method นะคะวิธีการอนุมานเนี่ยหรือภาษาไทยเรียกอีกอย่างว่านิรนัยเนี่ยนะคะก็คือการมีหลักเกณฑ์เป็นตัวตั้งแล้วก็นำสิ่งที่ต้องการพิสูจน์เข้าไปเทียบถ้าสอดคล้องเป็นจริงนะคะก็เป็นสิ่งจริงถ้าไม่สอดคล้องก็เป็นเท็จส่วนวิธีการอุปมาณหรืออุปนัยนั้นก็หมายถึงการที่เราหาหลักการโดยการใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์เพื่อให้เกิดการสรุปนะคะเป็นหลักการได้ว่าสิ่งที่ศึกษานั้นมีแนวโน้มเป็นจริงหรือเป็นเท็จนอกจากนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการสืบสวนสอบสวนนะคะก็เป็นวิธีการที่นักเรียนนั้นสามารถสืบสำรวจสืบสวนค้นหาข้อมูลสิ่งที่ค้นพบแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้แบบเปิดนะคะจากแหล่งต่างๆโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะหรือเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่วนครูก็จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นซึ่งจะมี6ขั้นตอนด้วยกันนะคะวิธีนี้แล้วก็มี1กำหนดปัญหาโดยพิจารณาจากข้อมูล2กำหนดสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางแห่งการพิสูจน์คำตอบ3พิจารณาข้อสมมติฐานที่กำหนดไว้ว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผลเพียงใด4รวบรวมข้อมูลโดยการกำหนดว่าข้อมูลใดที่จำเป็นสำหรับการพิสูจน์สมมติฐานและลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล5มีการวิเคราะห์ประเมินและแบ่งข้อความของข้อมูลนั้นโดยพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะตอบหรือไม่หรือมีความทันสมัยและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและขั้นสุดท้ายข้อ6ก็คือการทดสอบข้อสมมติฐานจากข้อมูลที่หามาได้มาทดสอบข้อสมมติฐานนั้นว่าถูกต้องแล้วจึงสรุปเป็นคำตอบในลักษณะที่เป็นหลักการทั่วไปนะคะนอกจาก3วิธีที่กล่าวไปแล้วนะคะยังมีการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาก็อาจจะนำอีก4เทคนิคมาใช้กันนะคะก็คือการบรรยายนะคะเนื่องจากทฤษฎีต่างๆหรือกฎเกณฑ์ต่างๆยังต้องอาศัยการบรรยายอยู่นะคะแล้วก็มีการอภิปรายในชั้นเรียนอันนี้ก็ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเหตุมีผลในการวิพากษ์นะคะข้อมูลต่างๆกันนะคะแล้วก็3มีการใช้เกมเพื่อการศึกษาก็ทำให้ผู้เรียนนั้นมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วก็แข่งขันกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้นะคะและสุดท้ายก็คือการใช้ตำราหรือหนังสือเรียนซึ่งมีความหมายมากนะคะในการเรียนนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนเศรษฐศาสตร์ซึ่งครูสามารถครูสังคมศึกษานำไปใช้ได้นะคะให้มีผู้เรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ
ผู้ฟังคะ2ประเด็นแรกนะคะก็คือแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษาการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาเราก็ได้รับทราบจากวิทยากรไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของการสอนประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาค่ะขอเชิญรับฟังจากศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณศรีพหลค่ะ
ค่ะสำหรับในเรื่องการสอนประวัติศาสตร์นะคะจะเห็นว่าการสอนประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งนะคะในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเราจะเห็นว่าในก่อนอื่นนะคะเดนอยากจะให้ผู้ฟังได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นความหมายอะไรนะคะมีความหมายว่ายังไงนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยมาจากคำในภาษากรีกนะคะว่า history นะคะซึ่งหมายความว่าการไต่สวนหรือค้นคว้านะคะประวัติศาสตร์ก็คือการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานของมนุษย์วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมรวมทั้งความสำเร็จและข้อผิดพลาดของมนุษย์นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบันมีผู้ให้นิยามของประวัติศาสตร์อยู่หลายท่านนะคะก็อาจจะสรุปความหมายของประวัติศาสตร์โดยแยกเป็น2นัยยะนะคะนัยยะแรกก็คือประวัติศาสตร์หมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวของมนุษยชาติในอดีตนะคะอีกนัยยะหนึ่งก็หมายถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์และได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบระเบียบนะคะทีนี้เดนอยากจะให้ทราบว่าลักษณะธรรมชาติของประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงนะคะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราถือว่าเป็นวิชาหนึ่งในหมวดสังคมศาสตร์มีบางท่านก็บอกว่าเป็นวิชาหนึ่งในหมวดมนุษยศาสตร์นะคะทีนี้วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมีขอบข่ายและเนื้อหาสาระที่มากกว่าวิชาอื่นๆนะคะในหมวดสังคมศาสตร์ด้วยกันเพราะว่าเนื้อหาวิชาเนี่ยเน้นการศึกษาเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตรวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังจะเป็นประวัติศาสตร์และเนื้อหายังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆในสังคมดังนั้นวิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีเนื้อหามากแล้วก็เป็นวิชาที่มีความสำคัญวิชาหนึ่งนะคะท่านอาจารย์แถมสุขนุ่มนนท์นะคะท่านในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์ท่านก็ได้บอกไว้ว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมีองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญอยู่3ส่วนนะคะก็คือ 1. มีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นซึ่งมีมากและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 2. มีการบันทึกหรือหลักฐานเนื่องจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นมักถูกลืมจึงต้องมีผู้บันทึกผู้สังเกตผู้จดจำและสิ่งที่บันทึกนี้จะกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประการที่3มีการนำเสนออย่างเป็นระเบียบเมื่อเกิดหลักฐานแล้วเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ที่จะต้องรวบรวมตรวจตาพิจารณาไตร่ตรองและเรียบเรียงขึ้นตามความเข้าใจนะคะปัจจัยทั้ง3ประการดังกล่าวนะคะทำให้วิชาประวัติศาสตร์มีความสมบูรณ์ของศาสตร์อย่างแท้จริงทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่าเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยเราศึกษาทำไมนะคะจะเห็นว่ามีจุดมุ่งหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่หลายประการนะคะก็คือ1นะคะประการที่1จะช่วยให้มนุษย์เกิดสำนึกในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันอันสร้างความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติหรือเผ่าพันธุ์ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้จุดมุ่งหมายประการที่2นะคะประวัติศาสตร์จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันนะคะประการที่3การศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายนะคะซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต
และประการสุดท้ายวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้สั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ไต่สวนและแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในแขนงอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้เข้าใจพื้นฐานของตนเองนะคะได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่าพัฒนาการเป็นลำดับขั้นตอนอย่างไรได้เรียนรู้ความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์นะคะเพื่อเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบันดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่การฝึกจำเหตุการณ์ระยะเวลาชื่อบุคคลนะคะหากเรามุ่งเพื่อจะรู้จักตนเองของมนุษย์มากกว่านะคะทีนี้ครูสังคมศึกษาเนี่ยเวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะควรเน้นมโนมติสำคัญนะคะซึ่งมโนมติสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็ได้รวบรวมไว้นะคะแล้วก็ได้อธิบายรายละเอียดไว้หลายท่านในที่นี้เดนจะประมวลมโนมติที่เป็นมโนมติสำคัญนะคะที่ควรนำมาพัฒนาให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานนะคะให้แก่ผู้เรียนในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ให้เข้าใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นมโนมตินะคะก็จะมีอยู่ประมาณ10มโนมตินะคะที่สำคัญนะคะก็คือ 1. อารยธรรม 2. เหตุปัจจัย 3. การเปลี่ยนแปลงซึ่งมโนมตินี้สำคัญมากนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ความขัดแย้งวิกฤตการณ์นะคะการปฏิวัติลัทธิชาตินิยมการสำรวจหลักฐานและก็อคติทางประวัติศาสตร์นะคะมโนมติสำคัญทั้ง10มโนมตินะคะจะเป็นมโนมติหลักของวิชาประวัติศาสตร์เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน10มโนมตินี้แล้วเนี่ยนะคะย่อมจะทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างแท้จริงนะคะการเรียนให้การให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้มโนมติแล้วนะคะยังต้องให้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษานะคะสำหรับในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนเนี่ยเราก็มีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะทีนี้ถ้าเราจะสรุปว่าเราสอนประวัติศาสตร์ทำไมในโรงเรียนนะคะก็คือ 1. เพื่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจของวิชาสังคมศึกษานะคะแล้วก็การสอนประวัติศาสตร์ด้วยนะคะวัตถุประสงค์ข้อนี้วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบันนะคะรวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประการที่3ก็เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลอันข้อนี้ก็สำคัญนะคะเราให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะคะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการคิดด้วยนะคะโดยเราจะเน้นวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะจากวัตถุประสงค์ของการสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอดีตเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบันและก็อนาคตนะคะให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนะคะว่าหลักฐานหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใดและที่สำคัญนะคะการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้เด็กหรือนักเรียนเราเนี่ยนะคะเกิดความภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติหรือท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่นะคะความรักและความภูมิใจนี้เองนะคะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบนะคะที่จะช่วยสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติให้แก่ท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่นะคะเช่นเดียวกับบรรพบุรุษที่ทำให้แก่ประเทศชาตินะคะเขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะทีนี้เวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ย ครูควรมีข้อควรคำนึงอะไรบ้างนะคะการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะทั้งนี้เพราะว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติปรัชญาตลอดจนทฤษฎีของประวัติศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของสังคมดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบ้างนะคะการสอนประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนเนี่ยโดยทั่วไปเราก็มีแนวทางการสอนอยู่สองแนวทางนะคะก็คือวิธีสอนที่เน้นข้อเท็จจริงเป็นหลักกับวิธีสอนที่ให้เน้นผู้เรียนเป็นหลักทีนี้การสอนทั้งสองแนวทางนี้เนี่ย วิธีการที่จะให้ผู้เรียนเป็นหลักเนี่ยนะเรียนว่าเป็นวิธีการที่ดีกว่าโทษนะคะ เพราะว่าเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะสำหรับการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นหลักเนี่ยนะคะทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยก็มีข้อควรคำนึงอยู่หลายประการนะคะเรียนอยากจะให้ครูได้มีข้อควรคำนึงว่า 1. เราควรเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เป็นผู้รับข้อมูลอย่างเดียวคือรับรู้แต่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะคะ 2. เราควรจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือวิธีการที่เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์หรือว่าวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นวิธีการที่ควรจะนำมาใช้นะคะแล้วก็การเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยควรจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตให้สัมพันธ์กับปัจจุบันทั้งนี้อาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็โยงให้เด็กหรือว่านักเรียนได้เห็นนะคะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีผลกระทบหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนักเรียนก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันแล้วยังสามารถทำนายหรือว่าคิดไปเรื่องเหตุการณ์ในอนาคตอีกด้วยนะคะทีนี้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยข้อสำคัญนะคะที่ควรคำนึงประการสุดท้ายก็คือครูผู้สอนไม่ควรมีอคตินะคะต่อเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหมายความว่าครูผู้สอนต้องมีความเป็นกลางนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบอีกประการหนึ่งก็คือการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยมีวิธีสอนอะไรบ้างนะคะวิธีสอนที่เรียนอยากจะนำเสนอนะคะก็คือวิธีการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิธีการที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาใช้ศึกษาเรื่องราวในอดีตนะคะเราก็นำวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้เนี่ยมาใช้สอนกับนักเรียนนะคะของเราก็คือเอามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือนะขั้นตอนของวิธีการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะมี 1. การกำหนดปัญหาหรือการตั้งสมมติฐาน 2. การรวบรวมข้อหลักฐานนะคะประการที่ 3. คือขั้นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของข้อมูลและหลักฐานแล้วก็ขั้นตีความหมายของหลักฐานนะตีความหลักฐานและสังเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานและประการสุดท้ายก็คือขั้นนำเสนอผลการศึกษานะคะในประการสุดท้ายนะคะที่เน้นอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังที่โดยเฉพาะครูสังคมศึกษาทราบนะในเรื่องเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ไทยและการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะการสอนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการสอนที่เราจะต้องฝึกฝนนะคะให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้กระบวนการทางความคิดให้มากนะคะคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเองนะคะก็คือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือเราต้อง เวลาสอนนะควรถามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนว่าเขาสนใจเหตุการณ์อะไรนะคะเราก็อาจจะจัดเนื้อหาให้ตามความต้องการและความสนใจนะคะประการที่สามเราไม่ควรใช้วิธีสอนที่ซ้ำซากจำเจนะคะครูผู้สอนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยน่าจะหาวิธีการที่ช่วยให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้นะคะให้มากนะคะไม่ควรใช้วิธีสอนบรรยายหรือให้ไปค้นคว้านะคะควรจะเสนอวิธีการใหม่ๆนะคะเช่นอาจจะเล่นบทบาทสมมุติหรือทำสถานการณ์จำลองขึ้นมาเป็นต้นนะคะประการที่4เนี่ยการสอนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราไม่ใช่สอนแต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะคะระหว่างที่สอนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยครูผู้สอนน่าจะนะคะเรียนว่าควรเลยนะคะให้สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของชาติอื่นๆเช่นระหว่างในรัชกาลที่4มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วในทั่วโลกหรือต่างประเทศเนี่ยเขามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสอนให้สัมพันธ์กันก็จะได้รู้ว่าประเทศเรามีเหตุการณ์อย่างนี้ที่อื่นหรือว่าประเทศอื่นๆหรือเหตุการณ์ของโลกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะประการที่5คือเน้นการศึกษาข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะครูก็อาจจะในประการที่6นะคะอันนี้สำคัญก็ครูน่าจะพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่เช่นเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะครูก็อาจจะพานักเรียนไปอุทยานประวัติศาสตร์ที่สุโขทัยหรือเรียนอยุธยาสามารถพาไปอยุธยาได้ไหมนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนนะคะในปัจจุบันก็มีสื่อหลายอย่างทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะต่างๆครูก็สามารถจัดหาให้ได้หรือการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันสำคัญของชาตินะคะเช่นวันสำคัญของชาติวันสมมุติว่าในวันที่24มิถุนายนนะคะเราก็อาจจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยว่าอาจจะจัดบอร์ดหรือว่าอาจจะจัดให้มีการอภิปรายหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องการปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะคะจะช่วยให้วิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือการสร้างทัศนคติใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนนะคะว่าวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวิชาที่มีคุณค่าน่าสนใจแล้วก็จะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานนะคะทีนี้ในประการสุดท้ายเนี่ยนะคะอยากจะเรียนให้ครูสังคมศึกษาทราบนะคะว่าในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะนอกจากประวัติศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังเป็นเรื่องที่ควรจะต้องนำมาให้ผู้เรียนได้ศึกษานะคะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนับว่าเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ยังให้คุณค่าต่อผู้เรียนอย่างมากเพราะว่าเขาจะได้ศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวกับเขานะคะว่าท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีประวัติและพัฒนาการมาอย่างไรเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากไหนบรรพบุรุษของท้องถิ่นของเขาได้สร้างความเจริญอย่างไรแล้วเพราะเหตุใดเนี่ยนะคะเหตุการณ์บ้านเมืองหรือท้องถิ่นของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมรดกความเจริญของท้องถิ่นที่ตกทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างและท้องถิ่นของเขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาณาจักรไทยในประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเขาเนี่ยนะคะจะนำไปสู่ความเข้าใจและการสร้างจิตสำนึกในความรักความภาคภูมิใจแล้วก็ผูกพันในท้องถิ่นที่เขาเกิดนะคะ มีความผูกพันก็จะมีความหวงแหนนะคะแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันในการมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญสืบไปนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะครูอาจจะใช้วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่าพาไปศึกษาเลยนะคะแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นหรือจัดโครงการต่างๆเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเขานะคะแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ที่เรียนมาตั้งแต่ต้นนะทั้งประวัติศาสตร์ทั่วไปประวัติศาสตร์ไทยและจนกระทั่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะหรือนักเรียนของเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาทั้งของโลกของประเทศแล้วก็ของทั้งท้องถิ่นนะคะก็เป็นการช่วยให้เด็กเกิดความรักความภาคภูมิใจในมนุษยชาติทั้งของโลกของประเทศและก็ท้องถิ่นนะคะก็ขอจบรายการขอบคุณค่ะ